Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS, na kama kawaida wazapata makala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au mkwaju swahili. Waziri wa afya Greg Hunt amesema kwamba kuendelea kuwa na viwango vichache vya maambukizi ya coronavirus nchini Australia vinatia moyo. Ni visa 12 tu vipya vya COVID-19 ndivyo vimethibitishwa nchini kote katika masaa 24 yaliyopita. Bwana Hunt amesema kwamba takwimu hizo zinaonyesha kwamba maambukizi katika jamii yanapungua, na moja ya maambukizi mapya yamejiri bila kiini chake kujulikana.
That is perhaps the most important figure I've had the privilege of raising.
Anasema hiyo pengine ndiyo takwimu mpya ambayo nimekuwa na heshima ya kutaja tangu nilipopata kazi hii na kukabiliana na swala la coronavirus. Hiyo ina maana kama nchi hatujapungua ama tujapunguza duara, ila tunafanyia kazi na kuidhibiti. Zaidi ya visa 6,700 vya COVID-19 vimerekodiwa kote nchini Australia tangu mlipuko huo kwanza, na watu 84 wamefariki. Zaidi ya idadi ya biashara 500,000 zinazoajiri takriban watu milioni 3.3 wamewasilisha maombi kwa serikali ya shirikisho kwa mpango wa ruzuku ya mshahara. Mfumo ama mfuko huo wa JobKeeper wenye thamani ya dola bilioni 130 huwapa waajiri dola 1,500 kila wiki mbili kwa kila mfanyakazi ambaye anaendelea kuajiriwa wakati huu wa janga la coronavirus. Zaidi ya dola bilioni 4.5 tayari zimepokezwa kwa biashara wiki moja mapema ya ilivyoratibiwa. Jenny Wilkinson ndiye naibu katibu wa hazina katika idara ya kikundi cha fedha. Msema kwamba usajili kwa mfumo huo unaendelea kuongezeka. Na
as of 2 p.m. yesterday, 540,000 businesses have involved.
Kufikia saa 8 mchana wa jana, biashara 540,000 zilijisajili kwa makadirio yetu ya mapema. Na haya ni makadirio tu, ila makadirio yetu ni kwamba usajili huo utafanyika karibu waajiri wa kufikia milioni 3.3. Tukiendelea basi na makala ambayo tumeandalia, na katika taarifa zingine, utafiti mpya umeonyesha kuwa afya ya akili ya Australia inaendelea kuzorota kwa sababu ya janga la coronavirus. Utafiti huu wa chuo cha Swinburne umepata watu wameripoti kuzogwa na mawazo na shinikizo mara 5 zaidi kuliko walivyokuwa kabla ya mlipuko huo. Wale washiriki katika utafiti huo wameripoti hisia hasi mara 3 zaidi katika siku za kwanza za amri za kujitenga kijamii. Kulingana na utafiti uliofanywa mwaka 2019, watu ambao wana changamoto za afya ya akili wameripoti ongezeko la mara 5 zaidi ya kuwa na hisia hasi, wakati wanawake na vijana walikuwa na uwezekano zaidi kukabiliwa kwa hisia hasi kwa sababu ya janga hilo. Na serikali ya ACT imetangaza itatoa mfuko wa msaada wa dola 450,000 kuwasaidia watu wenye visa za muda na pamoja na wanafunzi wa kimataifa wanaoathiriwa na COVID-19. Kamati ya uratibu ya wakimbizi, waomba hifadhi na ubinadamu itapokea dola 140,000 kutoa msaada kwa waomba hifadhi wanaoishi Canberra, wakati shirika la msalaba mwekundu litapewa dola 160,000 kuwasaidia watu wenye visa za muda mfupi pamoja na watu wenye visa za kufanya kazi za muda mfupi kupata sehemu salama. Shirika la msalaba mwekundu litafanya kazi pia na taasisi za elimu ya juu jimboni ACT kutoa msaada wa dola 150,000 kuwasaidia wanafunzi wa kimataifa ambao wanakabiliana na wakati mgumu kifedha kwa sababu ya COVID-19. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano. Kwa sasa tuelekeze macho katika taarifa za kimataifa, tukianzia kule Ulaya ambapo bei za hisa katika masoko ya Ulaya na Asia zimepanda Jumatatu kufuatia habari za kwanza kupunguzwa kwa masharti ya watu kutotoka nje kutokana na kupungua kwa maambukizi ya COVID-19. Kwa upande mwingine, kupanda kwa hisa kunatokana na huko Ulaya kuwepo matumaini kwamba mashirika ya ndege yatapata msaada mkubwa wa fedha kunusuru usafiri wa ndege. Kwa mujibu wa shirika la habari la Uingereza la Reuters, hisa za shirika la ndege la Ujerumani Lufthansa zilipanda kwa 6.5% baada ya waziri wa uchukuzi wa nchi hiyo kusema kwamba serikali iko tayari kulisaidia shirika hilo. Kwa upande wa benki za Ulaya, hisa zilipanda kwa 4.1% baada ya benki ya Deutsche Ujerumani kutangaza kwamba faida kubwa ambayo haikutarajiwa kwa robo ya kwanza ya mwaka 2020. Na huko Asia, hisa zilipanda kwa baadhi ya benki ya Japan kutangaza msaada zaidi wa kufufua uchumi kutokana na janga la corona. Na wakati huo serikali ya Iraq imetangaza inatafakari juu ya kupunguza mishahara ya wafanyakazi katika bajeti inayotarajiwa upya kutokana na upungufu ama kupunguka sana kwa bei za mafuta. Tukilike basi kule Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump amesema kwamba China ingeweza kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona kabla havijatapakaa katika maeneo tofauti ya ulimwenguni, na kwamba serikali yake imeanzisha uchunguzi makini wa kile kilichotokea. Akizungumza katika mkutano wake na waandishi wa habari, rais Trump amesema kuna namna tofauti ambazo unaweza kuwafanya wawajibike. Hajafurahishwa na China na kwamba watafanya uchunguzi makini kufuatia kusambaa kwa virusi vya corona. Aidha, amesema wao kwa upande wao wanaamini kwamba wangeweza kuizuia mlipuko wa virusi vya corona kwa haraka pale ulipoanzia. Na huu ni ukosoaji wa hivi karibuni kabisa kutolewa na Trump dhidi ya China, ambako ndiko kulikoanzia virusi vya corona katika mji wa Wuhan mwishoni mwaka jana. Hata hivyo, kwa upande wao China wamekanusha tuhuma zote ambazo zimelengwa kwao. Na tukimaliza taarifa hii za habari, rais wa Tanzania John Pombe Magufuli Jumamosi alitoa msamaha kwa wafungwa wapatao 3973 na kuachilia huru wakati wa maadhimisho ya miaka 56 ya muungano wa Tanzania. Kati ya waliopewa msamaha ni watu 256 ambao awali walikabiliwa na hukumu ya kifo. Hatua hiyo ni mwelekeo ama mwendelezo wa utamaduni wa kuachilia wafungwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki wakati wa maadhimisho ya siku hiyo muhimu kihistoria. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilisahihishwa tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 1964 Tanganyika kuungana na Zanzibar. Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano wa Ikulu Jason Msigwa ilieleza kwamba rais Magufuli ana imani kwamba wafungwa hao wamepata funzo lililokusudiwa na kwamba watajiunga na Watanzania wengine kulijenga taifa. Magufuli aliwataka Watanzania kutizama sikukuu ya muungano kama nafasi nzuri ya kutafakari na kumwomba Mungu kuwaokoa kutokana na janga la corona, kwa mujibu wa gazeti la The Citizen. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano. Kwa sasa tuelekee sasa katika taarifa za michezo, tukianzia katika mchezo wa NRL ambapo wachezaji wanne wa mchezo wa NRL wamepewa nyaraka za adhabu kwa kukiuka sheria za kujitenga kijamii katika wikendi iliyopita. Wachezaji wanne pia ama wawili kwa mradhi wamepewa pia wamealikwa kujibu mashtaka mahakamani kwa sababu ya makosa ya kutumia bunduki wakati huo huo wa kujitenga kijamii. Wachezaji hao ni Latrell Mitchell wa Sydney Rabbitohs, Josh Adokar wa Melbourne Storm vile vile wakiwa ni miongoni mwao, ambao wamepokea adhabu za dola 50,000 kila mmoja wao kutoka kwa wanaosimamia mchezo huo, wakati asilimia 60 ya adhabu hiyo itaweza kuzuliwa kwa muda hadi mwisho wa msimu kulingana na kile ambacho kitakachojiri. Naye mchezaji wa Penrith Nathan Cleary pamoja na mchezaji wa Newcastle Tyrone Roberts Davis wamepata adhabu ya dola 10,000 kila mmoja wao, asilimia 60 ya adhabu hiyo pia ikiwa imepewa msamaha hadi mwisho wa msimu. Naye anasimamia mchezo wa NRL kwa sasa ambaye ndiye Andrew Abdo amesema kwamba kila mmoja wa wachezaji hao wamepewa nafasi ya kuweza kutafakari pamoja na kuzuia kucheza katika mechi moja.
We believe that this is an opportunity for us to provide the players.
Ningeza kwamba tunaamini hii ni fursa kwetu kuwapa wachezaji adhabu kubwa, ila wakati huo wana fursa ya kufikiria wanachofanya kati ya sasa na si kuanzisha msimu, ili usiathiri kwa upana vilabu vyao na kwa upana zaidi michezo katika msimu. Ila hili ni swala muhimu, adhabu hizi ni kubwa zaidi kuliko adhabu za umma. Wachezaji hao wote wana siku 5 kuweza kujibu hati ambazo zimefikishwa kwao katika siku chache zilizopita. Na mipango ya kuendelea na msimu wa ligi ya Premier kule Uingereza inatarajiwa kushika kasi wiki hii. Mpango huo maalum unaanza kwa Arsenal, Brighton na West Ham kufungua viwanja vyao vya mazoezi jana Jumatatu kwa wachezaji kuanza mazoezi binafsi ya kujifua. Ligi ya Premier inatarajiwa kurejea dimbani ifikapo Juni 8 na kufikia tamati mwishoni mwa mwezi Julai ili kuendana na mipango ya UEFA kwa mashindano ya klabu ya bara Ulaya. Hivyo mazoezi kamili na ya kasi yanatazamiwa kuanza kufikia Mei 18 wakati klabu zinashiriki EPL zinatarajiwa kukutana Ijumaa ili kujadili zaidi mipango ya lini watarudi uwanjani. Vile vile katika ligi ya Ujerumani vile vile pia hali imekuwa kwamba timu zimerejea uwanjani kuanza mazoezi wakati wanaosimamia mchezo wa soka kule Uholanzi watafakari uamuzi wao kuweza kufuta msimu mzima wakati nchi zingine zinatafakari kuweza kuanzisha tena misimu ili kukua imesitishwa. Tukiangazia taarifa za hali ya hewa mjini Sydney kwa sasa nyuzi joto ni 21.1 wakati Melbourne ni 17.8, Brisbane zikiwa ni nyuzi joto 20.7, Perth 19, Adelaide 17.3, Hobart kwa sasa nyuzi joto ni 16.3, Canberra nyuzi joto ni 16.7, wakati Darwin kwa sasa nyuzi joto pale ni 32.1. Kufikia hapo basi ndio mwisho wa taarifa habari ambayo tumeandalia. Bakia nasi kwa makala mengine ambayo yako hapo mbele. Usiende popote.
Je, unataka kusikiliza taarifa zingine kama hizi? Sikiliza zilizorekodiwa kwenye Apple, Google, Spotify au popote pale unapozipata.